Takk for at du hører på vår podcast. Salt en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer nå ikke bare i Bergen, for vi i gang med å plante en ny kirke i Trondheim. Om du interessert i å være med på dette, eller bare ønsker å få mer informasjon om Salt Trondheim, vil vi gjerne ha kontakt med deg. Gå inn på salt.co/Trondheim for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på. Her ukens budskap.
Tusen hjertelig takk. Veldig fint. Kjekt å se dere alle sammen. Veldig, veldig bra. Det er jo fint å fylle Riks midt i sommerferien da. Hæ? En varm, varm julikveld i sommerbyen Bergen. Og det er fantastisk også å være her. Tusen takk for invitasjonen. Det er jo alltid kjekt å være sammen med Salt. Jeg går jo nesten i denne kirken her. Jeg føler jeg her hele tiden. Men jeg går altså i Bergen Frikirke. Og jeg har tenkt å fortsette å gå der, så ikke sladre til sjefen min. Men det er jo utrolig kjekt å være sammen med dere. For det at Salt Bergenskirken er jo ikke bare en kirke som er helt fantastisk rå på det de gjør. Ikke sant? De er jo bare så dyktige. Men dere har valgt, og lederne deres har valgt, å være en kirke som ønsker å hjelpe de andre kirkene å lykkes i denne byen her og i landet vårt. Og det er vi utrolig takknemlige for. Så på vegne av vår kirke, Bergen Frikirke, og sikkert veldig mange andre kirker i denne byen, så har vi lyst til å si tusen takk for det. Så tusen takk, Gina og Øystein, og alle som står på for oss å se det her skje. Og så gleder vi oss veldig mye til å stå sammen i årene fremover nå. Skal vi bare trykke på, og så skal det bli veldig bra i denne byen her og i dette landet. Veldig bra. Vi skal lese fra Bibelen i dag. Jeg håper du er klar for det. Jeg hører at dere leser i Bibelen i denne kirken. Så vi skal ta oss og lese noe som skjedde rett etter Jesus sto fra de døde, faktisk. Så det blir utrolig bra. Så hvis du har en Bibel, så kan du få lov til å slå opp i Lukas 24. Hvis ikke, så tror jeg det kommer på skjermen bak meg her. Men vi leser sammen fra vers 13. Der står det. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Og mens de nå snakket sammen og drøftet dette, så kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Han sa da til dem, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp den ene, han som het Kleopas. Han svarte, «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nazaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og for hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham, og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. Gutter må ikke si amen. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt, men ham selv så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere er, og så treget til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og så begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og alle profetene. De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som om han ville dra videre, men de ba han inntrengende, bli hos oss. Det er li mot kveld og dagen heller. Og da gikk han inn og ble hos dem. Og mens han satt i bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Og da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Skal vi be en bønn sammen, og så skal vi se hva dette betyr for våre liv i dag. Jesus, vi takker deg for det at du er til stede. Takker deg for at du er her akkurat nå. Takk for det at det er ditt løfte til oss, at når vi samles i ditt navn, så er du midt iblant oss, Jesus. Så vi ber om dette nå, at vi må få lov til å se deg mer tydelig. Og så takker vi deg for ditt ord. Takk for at det er ikke bare gamle bokstaver i en gammel bok, men at det er det levende ordet. Og når vi leser det ordet, så får vi lov til å møte deg, fordi du er ordet, Jesus. Så vi ber om det, at vi får lov til å se deg i dag. Åpne våre ører og våre hjerter, for det du ønsker oss å lede oss i denne kvelden. Ditt navn. Amen. Hva vil du bli når du blir stor? Hva vil du bli når du blir stor? Det er dette ganske irriterende spørsmålet som vi stiller alle barn, det er jo dette her. Hva vil du bli når du blir stor? I femårsalderen da har alle lyst til å bli brandmann, politimann eller supermann. I 10-årsalderen så vil alle bli profesjonell fotballspiller. I 15-årsalderen så vil alle bli musiker, eller i hvert fall et eller annet som gjør at du blir kjendis. Og så i 20-årsalderen da vil du bare bli hva som helst så lenge du får en jobb. Det er viktig også å ha store drømmer om hva man skal bli når man blir stor. Men for de aller fleste så vil jeg nok si at alt i livet ble nok ikke akkurat sånn som man hadde tenkt når vi var barn. Og nå er ikke jeg eldre enn 25, så jeg skal ikke liksom lyge på meg utrolig mye livserfaring her. Men de aller fleste vil nok si at gjennom et langt liv så blir nok ikke alt sånn som man hadde planlagt. Alle drømmene ble ikke til virkelighet, og skuffelsen av at ting ikke ble sånn som man hadde tenkt, kan for veldig mange mennesker bli like stor eller større enn gleden over det som gikk i oppfyllelse. Og for veldig mange mennesker så blir dette med troen på Gud noe utrolig vanskelig i møte med livets skuffelser. Og i dagens tekst så møter vi to mennesker som er på vei til Emmaus. Det er to mennesker som har fulgt Jesus over lengre tid, og som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Og nå var Jesus død og skuffet over det, så hadde de forlatt Jerusalem, og så hadde de beveget seg vekk fra der begivenheten hadde funnet sted. Og i denne lille teksten her, som kanskje kan virke litt sånn rart plassert midt i de alle andre store tingene som skjer, så tas det likevel opp et tema som berører de fleste av oss. Nemlig, hvordan skal vi møte skuffelsene i livet? Hvordan skal vi takle skuffelsen av at ting ikke ble sånn som vi hadde tenkt? Når relasjoner går i vasken, og når sykdom treffer oss, og når venner og familie dør uventet, eller bare drømmene ikke ble sånn som man hadde tenkt. Hva gjør vi når det virker som om Gud er død og ikke til stede i våre liv? Hvis du følger litt med nå, så skal vi se på den teksten vi nettopp leste. Og så skal vi få lov til å lære deg at midt i livets største skuffelser, så kan vi oppdage at Gud er faktisk nærmere enn du noen gang trodde at han var. Er dere med på det? Veldig bra. Da leser vi litt på nytt her. Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, 60 stader fra Jerusalem, og de snakket om alt det som var skjedd. Det første vi møter i denne teksten, det er to disipler. Disse to disipler har ikke vi møtt i Bibelen før. Det er to ukjente disipler som ikke har hatt en veldig sentral rolle i evangeliene. Så får vi vite etter hvert at han ene heter Kleopas, men han andre, han forblir navnløs. Så vi har altså to ukjente, ganske så ubetydelige disipler, og de er på vei vekk fra Jerusalem til en liten landsby som heter Emmaus. Og Emmaus, det var en ukjent landsby på den tiden, og på grunn av det så har det vært stor uenighet i ettertid hvor denne faktisk lå. Og Lukas, han skriver at det er 60 stadier fra Jerusalem, det er ca. 11 kilometer, men hvis du sjekker ulike manuskript, så vil du finne at til og med denne avstanden varierer. Så med andre ord, dette var en ukjent, og det var en liten, og det var en ubetydelig landsby. Samtidig så er det søndag morgen. Det er den viktigste søndagen i verdenshistorien. Selve klimakset i Guds store drama om hvordan han skal forsone verden med seg selv. Jesus, han har for to dager siden, han har dødd på et kors, og på det korset så har han betalt prisen for hele verdens synd. Og nå har han overvunnet døden, og så har han igjen åpnet veien til Gud. Jesus lever. Men samtidig så er det blant Jesus sine etterfølgere fullstendig forvirring. For det er noen kvinner, de har tidligere gått til graven, og de finner der at steinen foran graven er rullet vekk, og graven er tom. Og ikke nok med det, så møtes de av to engler. Og disse englene sier, hvorfor leter dere blant den levende, blant de døde? Han er jo ikke her, han har stått opp. Så de løper til de andre disiplene, så forteller de hva de har sett og hørt, men så er det ingen av de som tror på dem. Så Peter og Johannes, to av disiplene, de løper til graven for å se selv, og så finner de det samme, at graven er tom. Og nå er jo forvirringen helt komplett. For hvor er Jesus? Hvor har Jesus dratt på den viktigste dagen i verdenshistorien? Og hvordan har han tenkt å annonsere for verden at han har overvunnet døden en gang for alle? Så hva skal Jesus gjøre? Skal han dra til et viktig bysentrum og samle masse mennesker og annonsere at I'm back? Sant? Eller skal han kanskje leie en stor stadion og så holde en skikkelig bra vekkelsesmøte, og så skal han annonsere at nå har jeg overvunnet døden en gang for alle. Eller kanskje skal han prøve å få til et intervju på God morgen Jerusalem. Men så står det videre i dagens tekst at mens de nå snakket sammen, altså disse to helt ukjente disiplene, så kom Jesus selv og slo følge med dem. På den viktigste dagen i verdenshistorien, dagen da Jesus har overvunnet døden en gang for alle, så snur Jesus ryggen til begivenhetens sentrum, og så går han i feil retning mot en by som er så liten og ukjent at ingen har klart å komme med en eksakt lokalisering. Og så følger han etter to ukjente og ubetydelige disipler som vi aldri før har møtt. Altså, noen burde foreslå for Jesus at han får en bedre PR-rådgiver. Men det var ikke første gang Jesus gjorde noe sånn som det her, ikke sant? Hvis du leser i Johannes 4, så kan vi lese om Jesus, han skal fra Judea til Galilea. Det står det i Johannes 4 og vers 3. Da forlot han Judea og dro igjen til Galilea, for han måtte reise gjennom Samaria. Og på mange måter så er jo det logisk, ikke sant? For den korteste veien mellom Judea i sør og Galilea i nord, det var rett gjennom Samaria. Men fariseerne og jødene, de reiste aldri den ruten. De tok alltid den lange omveien via Perea i øst. For det var både politisk, og det var religiøs, og det var kulturell konflikt mellom jødene og samaritanene. Men Jesus han brydde seg ikke om det. Så i stedet for oss bare drar han rett gjennom Samaria. Og på veien der så treffer han en kvinne ved en brønn. Og ikke bare er hun kvinne, og vi må forstå at det var kulturelt uakseptabelt å møtes på den måten på den tiden, men hun er også en av fienden. Hun er en samaritan. Og så får vi også en liten tilleggsopplysning som er kjekt å vite, at hun har brutt ekteskapet opp til flere ganger, og den mannen hun er sammen med nå, det er ikke hennes mann engang. Men det står det at Jesus han måtte dra via Samaria på vei til Galilea. For det var jo dette Jesus gjorde. Jesus han dro dit ingen andre dro, for å møte mennesker som ingen andre ville møte. For Jesus han var ikke kommet for å tilfredsstille en religiøs elite, han var kommet for å oppsøke de som var kommet bort, og for å frelse dem. Så på den viktigste dagen i verdenshistorien, den dagen da Jesus har overvunnet døden en gang for alle, så snur han ryggen til Jerusalem, og så drar han til en liten ukjent landsby som ingen før har hørt om, og følger etter to ukjente og ubetydelige disipler som vi aldri før har møtt. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi at Guds nåde vil alltid søke etter de som har kommet bort for å berge dem. Så hvis du er her i dag og du tenker, jeg passer ikke helt inn her, jeg er alt annet enn perfekt, jeg fikser ikke livet, jeg kan aldri bli god nok for Gud, så har jeg en utrolig bra melding til deg, og det er at da er du perfekt for Gud. Fordi at Jesus han kom ikke for oss å kalle selvrettferdige, perfekte mennesker, men han kom for oss å lete etter de som var kommet bort i livet, og for å berge dem. Og vi snakker jo om skuffelser i dag, sant? Og kanskje er ikke de største skuffelsene i ditt liv hva andre har gjort mot deg. Men kanskje handler det om at du har skuffet andre, eller at du har skuffet deg selv. Og da er fortsatt Guds tydelige budskap til deg og meg. I Lukas 5 så står det 35 og vers 31 at det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men jeg er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Så står det videre i dagens tekst, men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Og han sa da til dem, hva er det dere går og snakker så ivrig om? Jeg synes jo dette er litt gøy da. Her har du Jesus, han som er Gud, han som har skapt verden, han som er allmektig, han som kjenner Kleopas, han som har skapt Kleopas, han som kjenner Kleopas bedre enn Kleopas kjenner Kleopas, han står her, og så spør han, hva er det dere går og snakker om? Som om han ikke vet allerede hva de snakker om. Og så står det at de stanset og så bedrøvet opp på den ene han som et Kleopas svarte, du må jo være den eneste i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt der i disse dager. Og like Jesus sin respons, han bare, hva da? Og så det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Så har vi Kleopas som forteller Jesus om Jesus. Kleopas forteller han som skapte livet om hvordan livet burde være. Og vet ikke med deg, det kan i alle fall jeg kjenne meg ganske mye igjen i. For hvor mange ganger har ikke jeg fortalt Jesus hva Jesus burde gjøre? Hvor mange ganger har ikke jeg fortalt han som ga meg livet, hvordan livet skulle se ut? Men jeg liker Jesus, For at i stedet for å stoppe og kjefte på Kleopas, så bare lar han fortsette å fortelle. Så Kleopas han fortsetter her, og så sier han, han var en profet, mektig i ord og gjerninger, ord og gjerning for Gud og for hele folket. Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk han dømt til døden og korsfestet ham. Her står disse to disiplene, ansikt til ansikt med den levende Gud. De står foran han som kalles «Jeg er». Og hva det første de sier? Jo, de sier «Han var». Kan det hende at du og meg går glipp av det Jesus gjør i våre liv i dag, fordi at vi sitter fast i fortiden? Kan det hende at vi går glipp av det gode i livet i dag, fordi at våre tanker sitter fast i at ja, alt var jo mye bedre før? Kan det hende at vi går glipp av hva Jesus har lyst til å gjøre i våre liv i dag, fordi vi sitter fast i skuffelsen over at ting ikke ble sånn som vi hadde tenkt? Paulus skriver til Filipperne i kapittel 3, at jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at alt er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg etter det som foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Så la oss senke slik alle vi som har nådd frem til modenhet. Om dere ser annerledes på noe, så skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Vet du hva? Gud er ikke ferdig med deg, og Gud er ikke ferdig med meg. Det er så mye mer Gud har lyst til å gjøre i ditt liv. Men hvis du sitter fast i alt som en gang var, så kommer du til å gå glipp av det Gud gjør her og nå. Men Kleopas, han fortsetter å fortelle Jesus om Jesus, og så sier han dette her. Og vi hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten i dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinner hadde sagt, men ham selv så de ikke. Disse to disiplene, de hadde jo håpet at det var Jesus som skulle befri Israel. Og nå var Jesus død, og man kan nesten høre litt fortvilelse i denne lille talen her. Og de var skuffet. Skuffet over hvordan ting hadde endt, og de visste ikke lenger helt hva de skulle tro på. Og jeg vet ikke helt hva som har vært skuffelsene i ditt liv. Kanskje har det vært at du hadde en drøm om å få den og den jobben, men så tok karrieren din en annen vei. Eller kanskje hadde du håpet at du skulle få lov til å leve et normalt liv sånn som alle andre, men så ble du rammet av sykdom eller noen i familien. Kanskje hadde du håpet at du skulle bli gammel med en viss person, men så skjærte den relasjonen seg. Eller kanskje hadde du håpet at dine barn skulle vokse opp i troen på Jesus, men så gikk de en annen vei. Når skuffelsene inntreffer i våre liv, så kan det være vanskelig å se hvor Gud har tatt veien. De to disiplene, de var skuffet, de var fortvilet, og på grunn av det så klarte ikke de å se at Jesus sto rett foran dem. Men kanskje er det sånn at grunnen til at vi ikke ser Jesus i våre liv, er fordi vi ser på feil plass. Kan det være sånn at vi går glipp av Jesus fordi vi ser etter han i drømmene, men han er til stede i skuffelsene? Kan det være sånn at vi går glipp av Jesus fordi vi ser etter han i perfekte liv, men han er nær til den som har et sønderknust hjerte? Kan det være sånn at vi går glipp av Jesus fordi vi ser etter han på fjelltoppen i livet, men han er med den som går gjennom dødsskyggens dal? Hebreerbrevet 4,14 sier at siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Så la oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rett tid. Vet du at når du ser at Jesus er faktisk midt i dine prøvelser, midt i dine nederlag, midt i dine skuffelser, ja, det er da du plutselig innser at han er faktisk alt du trenger. Habakkuk 3,17 sier, fikentre blomstrer ikke, vinstokken bærer ikke frukt, olivenhøsten slår feil, åkeren gir ikke mat, sauen er borte fra kveen, fjøset er tomt for ved. Alt er galt med andre ord. Men jeg vil fryde meg i Herren, juble i Gud min frelser. Gud Herren er min styrke. Og så står det videre i dagens tekst. Da sa han til dem, så uforstandige dere og så trege til å tro alt det profetene har sagt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og så begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Jesus sier altså til disse to disiplene at de er uforstandige og trege til å tro alt det profetene har sagt. Altså mangler de forståelse for Guds ord, og selv om de har forståelse for Guds ord, så er de trege til å tro på det og handle på det. Høres litt ut som en god gammel norsk kristen. Men Jesus, han peker ikke bare på problemet, men han gir dem også løsningen. Så han begynner helt tilbake i det gamle testamentet, og så bare jobber han seg gjennom hele greien, og så viser han disse to disiplene at det hele peker mot han. Og som en ung forsyner, så er det der en bibeltime jeg veldig gjerne hadde lyst til å være med på. For kanskje fortalte Jesus om hvordan Abraham, han fikk beskjed om å offre sin egen sønn, men han slapp unna på grunn av at Gud selv sørget for et eget offer. Og det offeret, det var et frempek på Jesus, som en gang skulle dø som et offer for hele verdens synder. Og så står det der at Herrens engel sier, som er et bilde på Jesus, det står i 1. Mosebok 22, «Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, så vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjerner på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter, og ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, fordi du hørte på meg.» Eller kanskje fortalte Jesus om hvordan salmisten skrev salmer med en profetisk tone der det tales om Jesus sin døde oppstandelse flere hundre år før det faktisk skjer. For eksempel salme 22, der står det min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» som Jesus sa på korset. Eller «Han har overgitt seg til Herren, la ham fri ham ut og redde ham», som de mobbet Jesus. «De gjennomborer mine hender og føtter», står det. Eller det står «De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen.» Eller kanskje fortalte Jesus noe fra profeten Jesaja, som sa at en dag så skal det komme en frelser, og han skal bli såret for at vi skal bli helbredet. Det står i Jesaja 53, «Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Du vet at hver eneste side i Bibelen peker mot Jesus. Guds ord er ikke bare informasjon om hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Nei, det er et møte med den oppstandende Jesus Kristus. Jesus, han gikk gjennom hele skriften for å vise disse to disiplene den store fortellingen om hva Gud gjør i vår verden. For de to disiplene, de hadde blitt så fanget i sin lille forståelse av hva som skjedde, at de gikk glipp av det store bildet av hva som faktisk fant sted. Og det er jo litt det skuffelser gjør i livet, ikke sant? Det gjør at vi ikke lenger klarer oss å se klart. Og så mister vi fort synet av det store bildet. Noen ganger kan vi bli så fanget i vår lille fortelling at vi går glipp av den store fortellingen Gud skriver i vår verden. Jesaja 55 sier, «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier», sier Herren. «Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker.» Noen ganger, når vi går gjennom skuffelser i livet, så trenger vi også bare løfte blikket litt. Og så trenger vi også heve perspektivet vårt. Og så trenger vi også si at, vet du hva, Gud, han skriver en større historie i vår verden enn akkurat det som skjer i min lille historie. Og bandet kan bare begynne å gjøre seg klart, så skal vi gå for en landing her. Så står det videre at de nærmer seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre, men de ba om inntrengende, bli hos oss, det er liv mot kveld, og dagen heller. Vet du at Jesus han har lyst til å slå følge med deg, men det kommer et tidspunkt i livet der du må bestemme om du skal invitere han inn eller stenge han ute. Så står det at da gikk han med inn og ble hos dem, og mens han satt til bords med dem, så tok han brødet, ba takkebønnen, brøt og ga dem, og da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Jesus sitter altså til bords her med disse to disiplene, og så tar han et brød, og så ber han en takkebønn, og så bryter han brødet, og så gir han brødet til disiplene. Og det står at i det øyeblikket så ble øynene deres åpnet. Og det var i det øyeblikket de kjente igjen Jesus. Hva var det de to disiplene så i det øyeblikket som de ikke hadde sett tidligere? Jo, når Jesus tok brødet, og så ba han takkebønnen, og så brøt han det, og så ga han det til disiplene, så ble arrene etter korset synlige i hans hender. Og det var i det øyeblikket at deres øyne ble åpnet, og de kjente ham igjen. Noen ganger så kan det være vanskelig å finne mening i åpne sår. Og jeg er sikker på at i rom med så mye folk som her, så er det sikkert mennesker her som har opplevd ting som vi andre aldri kommer til å oppleve, og som vil være vanskelig for oss å sette oss inn i. Så jeg prøver ikke å neglisjere dine opplevelser i livet her og nå. For det er vanskelig å se mening i åpne sår i livet. Men kanskje kan arrene fra dine skuffelser en dag minne deg på at Jesus var faktisk trofast, og han førte meg gjennom. For at Jesus han kan ta som har vært det som har vært det verste i ditt liv, og så kan han la det bli et vitnesbyrd på at han faktisk holdt deg oppe, og at han førte deg gjennom. Romerbrevet 8:28 sier at vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Jesus han brukte den viktigste dagen i verdenshistorien, på vei vekk fra begivenhetenes sentrum, på vei vekk fra Jerusalem, til en ukjent og ubetydelig liten landsby, og fulgte etter to ukjente og ubetydelige disipler. Hvis det er noe du skal huske fra i kveld, så er det her. At aldri tro at dine skuffelser ekskluderer Gud. I stedet for å se at midt i livets skuffelser, så er han nær. Se ham i øyeblikkene når du var på vei vekk fra Gud. Se ham i skuffelsene som du har gått gjennom i ditt liv. Og se ham i den store fortellingen han skriver i vår verden. Inviter Jesus inn i stedet for å holde han ute. Inviter han inn i livets skuffelser. Så skal du få lov til å se at dine skuffelser faktisk kan bli et vitnesbyrd på at Gud var nær, og at Gud førte deg gjennom. Skal vi reise oss og be en bønn sammen? Vi takker deg, Jesus, for det at du er nær. Takk for at du er her akkurat nå. Takk for at det er ditt løfte til oss, at du er nær når vi samles i ditt navn. Og så ser du alle her, Jesus, nå, som kanskje blir minnet på ting som de har opplevd i livet, eller som går igjennom akkurat nå. Og så opplever at du er fjern, at de ikke ser deg helt tydelig, at de har mistet litt visjonen for hvem du er. Jeg ber om i dette øyeblikk så må du bare åpne hjertene og åpne øynene, slik at mennesker kan få lov til å oppleve at du faktisk, du er nær. Du har ikke lovet oss et perfekt liv, Jesus, men du har lovet oss at du alltid skal være nær. Så hvis du er i dette rommet her nå, mens alle øynene er lukket, og det er noe av det jeg har delt med deg i dag som bare traff deg litt i hjertet, traff deg og Gud minnet deg på noen ting, så kanskje du bare løfter din hånd akkurat der du står, så skal vi ta oss og be for noen mennesker her. Kjempebra, Gud velsigne deg. Flere hender som går opp, er det flere som har noe, så legger vi det frem for Gud sammen i dette øyeblikket. Kjempebra. Jesus, du ser disse menneskene som strekker sine hender til deg, som opplever at du kanskje har blitt litt fjern i alt som har skjedd i livet. Nå ber jeg Jesus om at de må få et fornyet syn på hvem du er. En fornyet åpenbaring av hvem du er. At du er ikke en Gud som står på sidelinjen og ikke bryr seg, men du er en Gud som aktivt tok del i vår verden for å redde mennesker og for å berge de bortkomne. Jesus ber om at menneskene får lov til å oppleve at du er nær. At de må få lov til å se deg mer tydelig enn de noen gang har gjort.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.